რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს არის 5 აგვისტო, 4 შაბათი და ჩვენ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად ჩვენი დილის პროგრამით. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა ეთერში, რომელიც იწყება ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. მაშველებმა დიდუბეში, თბილისში გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს, რაც შეეხება ხანძრის შედეგად დაშავებულებს. ასეთი 5 ადამიანია, მათგან 3-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. დაშავებულთა შორის არის ერთი მეხანძრე, რომელსაც სახის არეში დამწრობა აღენიშნება და მაშველი, რომელმაც კვამლით ინტოქსიკაცია მიიღო. დიდუბეში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი გუშინ შუადღისას გაჩნდა, ცეცხლის საღებავების საწყობს გაუჩნდა და გამომწვევი მიზეზები ამ დროისთვის დაუზუსტებელია. ყვარლის რაიონის ავადმყოფოში კი 30 ადამიანი ინტოქსიკაციის ნიშნებით მოათავსეს, მათ შორის უმეტესობა მცირეწლოვანია. საავადმყოფოში მასობრივი მოწამვლის ფაქტს ადასტურებენ, თუმცა ზუსტ მიზეზებს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. პაციენტებს აღენიშნებოდა ღებინება, სისუსტე, თავბრუსხვევა. დაუდასტურებელი ინფორმაციით მოწამვლის მიზეზი სასმელი წყალია. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო წინადადებაზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთდნენ. ამის შესახებ რიანოვოსტის სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს. ამ დროისათვის მუშავდება მთავრობის დადგენილების პროექტი 7 ქვეყანასთან დაკავშირების განაცხადების უწყებაში. მათივე თქმით, ჯერ უცნობია ვადა, თუ როდისთვის დასრულდება დოკუმენტზე მუშაობა. სამინისტროში დაადასტურეს, რომ კონტროზომები შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებაშიც მუშავდება. რუსეთის პრეზიდენტი მხარს დაუჭერს მთავრობის წინადადებას საპასუხო ზომების შემოღების თაობაზე ევროპის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღეს. ტასის ცნობით, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ქართველი მეღვინეები სისტემატურად არღვევენ ტექნოლოგიებს, ქვეყნის მაკონტროლებელი ორგანოები კი არასაკმარისად აკონტროლებენ გამოშვებულ პროდუქციას. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის როსპოტრებნადზორში განუცხადეს. ხარისხის ანალიზი და მოწოდებული პროდუქციის უსაფრთხოება ადასტურებს წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევებსა და არასაკმარის კონტროლს გამოშვებულ პროდუქციაზე. აღნიშნულია უწყების პრესსამსახურში. უწყების ცნობით, 2015 წელს რუსეთში საქართველოს 45 მწარმოებლის მიერ მთლიანობაში 6.7 მილიონი ლიტრი პროდუქცია შევიდა, საიდანაც პროდუქციის 10 პარტია გამოვლინდა, რომლებიც ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. მათივე ინფორმაციით, პროდუქციის ყველა პარტია, რომელიც მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა, რუსეთის ტერიტორიაზე არ დაუშვეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინათინ ხიდაშელი ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელებისთვის საქართველოში მოვლენილ მრჩეველთა ძირითადი ჯგუფის ხელმძღვანელს, პოლკოვნიკ ტორსტენ კოხლერს, მის მოადგილესა და ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელს შეხვდა. შეხვედრაზე ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის პროექტის მიმდინარეობის პროცესს. მხარეებმა აგვისტოს ბოლოს საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტერბერგის ვიზიტისა და ცენტრის გახსნის დეტალებიც განიხილეს, განმარტავენ უწყებაში. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით, რომელიც მან 4 აგვისტოს წარმოადგინა, დაღუპულების რიცხვი 20%-ით აღემატება 2014 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებას. ამასთან ორგანიზაციის პრესმდივანმა იტაი ვირიმ ჟენევაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წელს 188,000-მდე ადამიანი გადაარჩინეს, როცა ისინი ნავებით ცდილობდნენ ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩასვლას. ვირის მონაცემებით 97,000-მდე მიგრანტი იტალიაში ჩავიდა, ხოლო 90000-ზე მეტი საბერძნეთში. უკრაინის ეროვნული ბანკის თავმჯდომარემ ვალერია გონტარევამ განაცხადა, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში უკრაინის ეკონომიკაში მცირე ზრდა შეინიშნება. ბანკის ხელმძღვანელმა ასევე აღნიშნა სავალუტო ფონდიდან დახმარების მეორე 1.7 მილიარდი დოლარის ოდენობის ტრანშის მიღების შესახებ. მისი განმარტებით ეს თანხა საერთაშორისო რეზერვების შევსებას მოხმარდება. ლიბიის ხელისუფლება სწავლობს ვიდეო ჩანაწერებს, რომელშიც ჩანს ციხის ზედამხედველები, როგორც ემენ ქვეყნის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის შვილს და სხვა პატიმრებს.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:05 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ანონს კვლავ ნონამ ჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
დღეს საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ჰალიბეგაშვილი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ას ბავშვს ბაკურიანში ტოლერანტობის საერთაშორისო ბანაკში გააცილებს. 10:00-ზე კი დედაქალაქის მერიაში მთავრობის სხდომა დაგეგმილი. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე სამინისტროში გამართავს პრესკონფერენციას. იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი კი ჟურნალისტებს იმის შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას, რა ეტაპზეა და როგორ მიმდინარეობს ვაზაგაშვილის საქმე. დღესვე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა გამართავს ბრიფინგს თემაზე. ეროვნული ბანკი სავალუტო ფონდის მოთხოვნებს არ ასრულებს. პრეზიდენტის არგუმენტები ვეტოსთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს ეწინააღმდეგება. დღეს 11:00-ზე სასტუმრო რუმში გამართება 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებული დისკუსია თემაზე გენდერული თანასწორობის როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლისათვის. დღეს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური ბორჯომის მოსახლეობასთან მორიგ რეგიონულ შეხვედრას გამართავს. იცოდე შენი უფლებები, ასე სათაურდება ამ შეხვედრის არსი. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის ოფისში თელასში, თელასის განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშების წინასწარი საჯარო განხილვა გამართება.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. 8:07 ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გეტყვით ჩვენი გადაცემის შინაარსზე ახლა. გაცემაში ვილაპარაკებ დევნილთა საწუხარზე. დევნილთა ერთი ნაწილი უკმაყოფილოა პროცესით, რომელიც მიმდინარეობს და ითვალისწინებს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით. ვილაპარაკებთ აგრეთვე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები დევნილი ოჯახების პრობლემებზე. რა აწუხებთ მათ? ამაზე გვექნება სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტისგან. დღევანდელ პროგრამაში მნიშვნელოვან დროს დაუთმობთ მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებზე საუბარიც იყო გუშინ იუსტიციის სახლში. სხდომას იუსტიციის მინისტრი უძღვებოდა და ეს ცვლილებები შეეხება ქალთა მიმართ და ოჯახში, ზოგადად ოჯახში ძალადობის პრევენციას და აღკვეთას. რა სთვლიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები ამ ცვლილებების ეფექტიანობისთვის მნიშვნელოვან პირობად? ამ და სხვა საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება ზოგადად ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციასა და აღკვეთას, ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც. 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად ელისო ამირაჯიბი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი, გვესტუმრება გადაცემის ბოლო ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში ჩართვა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. იქამდე დიდი დროა, ვიდრე სტუმარი მოვა ეთერში და თქვენ შეძლებთ დარეკვას, ასე რომ ნომერს კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით. Ах, ახლა კი დევნილთა განსახლების საკითხზე ვილაპარაკოთ. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართებით. 2014 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლველთა სამინისტრომ 700-მდე დევნილს გადასცა ბინა. თბილისსა და რაიონებში შენობების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საკუთრებაში ბინას მიიღებს 1000-ზე მეტი ოჯახი. დევნილებისთვის ბინები შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, ვაზიანსა და თბილისში, თუმცა როგორც ირკვევა, დევნილთა ნაწილი უკმაყოფილოა როგორც ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით ამ პროცესის გამჭვირვალებით მათ შორის. როგორია დევნილთა ბინები დაკმაყოფილების მექანიზმი? ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ ამის შესახებ.
საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 1 მარტს მიიღო კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ, რომლის მიხედვით სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება უსაფრთხო და ცხოვრების ღირსეული პირობებით. 2013 წელს ჩატარებული რეგისტრაციის შედეგად დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ბიდინთ უზრუნველყოფას საჭიროებდა 58,000 ოჯახი. დევნილთა პარტიის თავმჯდომარის ლელა გულედანის თქმით, 2008 წლიდან დღემდე ბინები დაკმაყოფილდა მხოლოდ 30,000-მდე ოჯახი, მაშინ როცა მათი საერთო რაოდენობა 97,000-ია.
ასეთი ტემპებით, როგორც მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსური რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორ ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება. ეს რა თქმა უნდა მოუგვარებელი და დაუსრულებელი პრობლემა იქნება სახელმწიფოსთვის. დევნილები მრავლდებიან, სტატუსს რა თქმა უნდა იღებენ ჩვენი შვილები, შთამომავლები და ეს განსახლების პროცესი გაგრძელდება დაუსრულებლად.
ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ დევნილთა განსახლების პროცესი უნდა დასრულდეს მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში, რისთვისაც თუ საჭირო იქნება, სახელმწიფომ უნდა აიღოს გრძელვადიანი სესხი, რითაც გამოირიცხება დევნილების კატეგორიებად დაყოფა და ამ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შესაძლებლობა.
კატეგორიებად დაყოფა დევნილების არ უნდა ხდებოდეს და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. კონფლიქტების ცემით სახელმწიფო გამდიდა კიდევაც, იმდენი ფული წამოვიდა სახელმწიფოში და ის თანხა მიზნობრივად არ დახარჯულა. რომ დახარჯულიყო, დღეს ყველა დევნილი უკვე დაბინავებული იქნებოდა. აქ მიდის კერძო სექტორის და კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების უსიერთ დაპირისპირებაც. თითქოს სამინისტრო შეგნებულად აპირისპირებს დევნილებს, ანუ გათიშე და იბატონეს პრინციპით, ექსევა ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენი ხალხის გაღიზიანებულია.
თუმცა პასუხად იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრძელვადიანი განსახლების პროცესში სამინისტრო ხელმძღვანელობს მინისტრის ბრძანებულებით განსაზღვრული წესით, რომელიც სამინისტროს დევნილთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მურად აბლოთიას თქმით ადგენს როგორც ფართების განაწილების პროცედურას, ასევე კრიტერიუმსა და წესს.
კრიტერიუმების მიხედვით პრიორიტეტი ენიჭება სოციალურად დაუცველ, მრავალშვილიან ოჯახებს, ომში დაღუპული ოჯახის წევრებს, ომის ვეტერნებს, კრევად ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებს, ან ზინდა საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრობს იმ დევნილებს ენიჭება ოპერაცია.
რაც შეეხება დევნილთა განსახლების პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო თანხის მოძიებას, მურად აბლოთიას თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა არ ეძლევა ამ მიზნით სესხის აღების საშუალებას. ბინებით უზრუნველყოფა ძირითადად ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებითა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით. ამასთან, მურად აბლოთიას თქმით, გადაწყვეტილებას ბინების განაწილების შესახებ იღებს არა მინისტრი ან რომელიმე თანამდებობის პირი, არამედ სპეციალური კომისია, რომელიც ხელმძღვანელობს მკაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.
ადამიანები, ვინც წინასწარ შეფასებას ღებულობენ, მათი ციების გამოქვეყნება წინასწარ ხდება, შემდგომ მათ აქვს სამკვირიანი ვადა იმისათვის, რომ გადაამოწმონ თავიანთი მონაცემები საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია წარმოადგინონ და ამას ყველაფერს ცვლილებები შეაქვს კომისიას და შემდგომ ხელახლა უკვე გაზუსტებულ ვერსიას აქვეყნებს. ის შემდგომაც ადგილზე მისვლი ხდება ოჯახების შესწავლა და საბოლოოდ ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას კომისია. მუდმივ რეჟიმში სპეციალურად შექმნილი არის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის ოფისი არის ჩართული და მუდმივად ხდება ცვლილებები, ახალი წინადადებების შესწავლა, განხილვა და ასე შემდგომ.
მურად აბლოთიას თქმით, გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველყოფა ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით.
დევნილები ფაქტობრივად როდნენ კომპაქტურ ობიექტებს, მათი საკუთრებაში გადაცემა ხდება ერთი მიმართულება. მეორე არის ახლა რეაბილიტირებული ობიექტების ბინებად გადაკეთება და მათი გადაცემა დევნილებისათვის, ახალი მშენებლობები, ახალი მშენებლობის გადაცემა სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში დევნილებისათვის საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა, ასევე ხდება კერძო მესაკუთრეების ობიექტების გამოსყიდვა, სადაც დევნილები ცხოვრობენ და დევნილებს სურს დაკანონება, ამ მიმართულებით საერთო ჯამში ყველა მიმართულებით ბოლო ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში 1000 ოჯახზე მეტი არის დაკმაყოფილებული.
სამინისტრო თბილისში წყიდულობს ბინებს ადგილობრივი მენაშენეებისაგან დევნილებისათვის ოლიმპიურ სოფელში უკვე შეძენილი აქვს 600-მდე ბინა. სამინისტრო ასევე აპირებს ქუთაისში 25-16 სართულიანი, ხოლო ზუგდიდში 34-12 სართულიანი კორპუსის აშენებას.
ჯიმშა რეხუაშვილი, სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა თქვენ. დევნილთა განსახლების პროცესზე, თუ როგორია ბინებით დაკმაყოფილების მექანიზმი, დევნილების ბინებით დაკმაყოფილების მექანიზმი, ასევე მოისმინეთ თუ რა აწუხებს დევნილთა ნაწილს, რა არ მოწონს ამ პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:15-ზე გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
მაშველებმა დიდუბეში გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. დიდუბეში ელიავეს ბაძრობის ტერიტორიაზე ხანძარი გუშინ შუა დღისას გაჩნდა. ყვარლის რაიონის საავადმყოფოში 30 ადამიანი ინტოქსიკაციის ნიშნებით მოათავსეს, მათ შორის უმეტესობა ბავშვია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ქართველი მეღვინეები სისტემატურად არღვევენ ტექნოლოგიებს, ქვეყნის მაკონტროლებელი ორგანოები კი არასაკმარისად აკონტროლებენ გამოშვებულ პროდუქციას. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადეს Роспотребнадзорში. დღეს კიდე ინფორმაცია უცხოეთიდან, ორი სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა ერთმანეთს ჩეხეთში ბრნოპლნეზნის ხაზზე. ავარიის შედეგად 7 ადამიანი მძიმედ დაშავდა, მსუბუქი დაზიანებები კი ათობით ადამიანმა მიიღო. რუსეთში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უფროსმა ქალიშვილმა ჟანა ნემცოვმა კი პოლონეთში მიიღო პრემია დემოკრატიული ღირებულებებისა და ადამიანის უფლებების დაცვისათვის.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნონა კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში გადაცემის მსვლელობისას. დილის გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე გადის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. კვლავ დევნილების საწუხარზე თხრობით. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონარიაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 13 ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. პრობლემების მოსაგვარებლად მათ არაერთ უწყებას მიმართესო. გვატყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. მათ კონკრეტულად არაფერს დაპირებიანო, ამასვე ამბობს ჟურნალისტი. ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ონარიის ბაგაბახში 18 წელი აფხაზეთიდან დევნილი 13 ოჯახი ცხოვრობს. შენობას აწვიმს და საცხოვრებლად უვარგისია. დევნილები არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას, თუ სად უპირებენ გადასახლებას. რადიო ათინათი ამ თემასთან დაკავშირებით აფხაზეთიდან დევნილ დარეჯან გაბედავას ესაუბრა.
არიცი, ახლა ჩვენ ჩასახლება იქნებაო, რაღაცას გვეუბნებიან, მაგრამ ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცით. აქ გვიკანონებენ თუ სად სხვაგან იქნება, ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცით და ისე პირობები ძალიან ცუდი პირობებია. მაგრამ თქვენ შეხედავთ როგორი პირობებია, სიგნით რო შეხვიდეთ უფრო ნახავთ როგორი პირობებია და არ შემოსულა ვინმე რომ ეს პრობლემა მოეგვარებინა და რაღაც.
შენობა, სადაც ამდენი წელი აქ ცხოვრობთ, საცხოვრებლად უვარგისია, აცხადებს ნაირა შელია.
აწვიმს, რაღაცა ბევრი რაღაცები ჭირს. კაფეში და ფანჯრები, სტეკლები არ აქვს, რა ვიცი. იატაკი ასე გაბიფუშდა, მათ ორი წყალი არ აგვაქვს.
ფართის სიმცირეს უჩივის დევნილი ეკა არდაშელია.
ოთახი არ მყოფნის, რვა კაცი სული ვარ და ქვევით ნათხოვარ ოთახზე ვარ ჩასახლებული. არ მყოფნის სინამდვილეში, რვა კაცის თითო ოთახი რას მყოფნის. აი ასე არის ყველა იძულებული. იქ არის სამი ბავშვი ყავს, ცოლქმარია და ერთი ოთახი აქვს. არც არაფერი საშუალება მეტი არ აქვს, რომ გვერდით გადაიწიოს და გადავიდეს. აი ასე ვარ შევიწროებული, სულ შევიწროებული ვარ, ის 7 ოჯახი რო ვართ აქ. ძამცურ მდგომარეობა გვაქვს ბაღში, პირადად ბაღში.
ონარის ბაგაბაღში მცხოვრებ დევნილებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე შეხვდა და მათი პრობლემები დაინტერესდა. თან დაპირებაც მისცა, რომ 13 ოჯახი ზუგდიდში, თბილისის ქუჩაზე, კორპუსში გადავა. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას. კვლავ რეგიონიდან, ამჯერად აღმოსავლეთ საქართველოდან, თხრობით ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო გურჯაანის გამგეობაში. სოფელ კარდენახის ასამდე მცხოვრები შეიკრიბა გამგებლის კაბინეტთან, შეხვედრა მოითხოვეს გამგებელთან, პროტესტის მიზეზი უწყლობა გახლდათ. Radio Heletis korrespondenti Georgi Aladashvili მოგვითხრობს.
Kardenakhis tsentrshi kuchashi tsqaromodis, sadats saati aqt chamokidebuli. Es saati sofel kardenakhelebistvis sasmeli tsqlis mosvlas da aghebis dros aghnishnavs. Adgilobrivebis mier datsesebulia grafikits. Mat zustat 5 tsuti aqt sakutari avzebis asavsebat.
Daurekant, eti 5 tsuti gamoushveben, morcha tsqali agar ario. Ravknat, ra sakoneli ari mtsqurvali ikhotsebian da khalkhi arian mtsqurvali ikhotsebian.
Randomime saatiani ushedego lodini shemdeg mosakhleoba tsqlis სასაღებად მეზობელ უბანში წავიდა. მათ შორის არის მზია არეშიძე. იმისთვის რომ მზია მწყალი სახლამდე მიიტანოს, 1 კილომეტრიანი გზა ფეხით უნდა გაიაროს.
სხვა უბანში გადავდივართ და ეგრე მოგვაქვს წყალი. პირი რო დავიბანოთ, იმი წყალიც კი არ აგვაქვს. უდაბნო არის ეს ქვეყანა.
კარდენახელებს სასმელი წყლის პრობლემა წლებია აწუხებთ. ადგილობრივები სოფლის მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად გურჯაანის გამგებლის კაბინეტთან შეიკრიბნენ და გია გერგიძესთან შეხვედრა მოითხოვეს, თუმცა გერგიძე სამსახურში არ აღმოჩნდა. Да, მოგვიანებით ისინი საკრებულოს ხდომაზე მივიდნენ და საკითხი სესიაზე დააყენეს.
ჩვენ ავიჩით ჩვენ მომხსნით გამგებელს. სხვა თხოვნად დაგვიბარა დღეს ორ შაბათი იყო შეხვედრის დღე, დაგვიბარა მოვედით. თვითონ წავიდა დაგვემალა ტელეფონიც გაგვიჩიშა. აი მოს პასუხის გემება მოვიდეს და დაგველაპარაკეს.
ხაშან გითხარით რომ გაკეთებოდა. არ გაკეთებოდა.
ეს მეორე
გაშენებული არა, არ გაკეთებოდა.
მოგვიანებით გამგებელიც გამოჩნდა, რასაც მასსა და მოსახლეობას შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ კი გია გერგიძე კარდენახელებს დაპირდა, რომ სასმელ წყალთან დაკავშირებული პრობლემა სექტემბრის ბოლოსთვის მოგვარდება.
ჩვენი არქეულები არიან, ჩვენმე გადავყრიკა ეგ ბანკებიდან უკვე. თავრობა თვითონ ჩვენ გლეხობა ვარ თავრობა თვითონ და ჩვენა ვარ ხალხი.
ნამდვილი ხანია ეს
პრობლემა. ეს პრობლემა არის ეს 3 წელიწადი, რაც ეს თავრობა მოიდა, ეს პრობლემა არის.
არაფერი გასაკუთრებული არ ხდება ათ კარდენახში, ათ ასეთ სოფელში ხალხო დამიჯერე, დამეწმუნე. ეს არის ჩვეულებრივი ზაფხულის პრობლემა, რომელიც მოიტანა ათ გუშინდელმა დღემ, ათ გუშინწინდელმა ეს პრობლემა მოტანილია უკვე წლების განმავლობაში. ეს არის დაგროვილი პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვასწორებთ და ვაკეთებთ.
ველოდებით დღე-დღეზე თავრობის დადგენილებას თანხებთან დაკავშირებით. როგორც მოვა ბაშირო ტენდერზე დადგება, თუმცა ჩემი ვარაუდით ეს სექტემბერს არ უნდა გაცნეს. სამუშაოების დაწყება, ბაშა სექტემბერ თვეში უნდა დაიწყოს აუცილებლად. ასე რომ ყველაფერი გაგაცნობა.
პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კარდენახელები გერგიძის კაბინეტის კარის აჭედვით და საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა 8 საათი და 22 წუთია. ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ მუსიკით და შემდეგ ერთი საერთაშორისო ამბით დაგიბრუნდებით.
Shake it like you got no bones in your body and you was made to be a celebrity. 20 grand, no, it's a sin, but if only you show me a little more skin, it would fulfill my fantasy. 30 grand to the highest bidder, but Chris Rock said there's no sex in the champagne room. 40 grand, looked into her eyes, I saw tears falling down, type of tears that money couldn't buy. Just 'cause she dances go-go, it don't make her up. Maxine, put your ratchets on. We going to the disco. We gonna ELO to Mexico. Called up my mama, said I'm in love with this stripper, yo. Just cause she dances go-go, it don't make her up, no. Maxine, put your ratchets on. We going to the disco. We gonna ELO to Mexico.
Excuse me, what is your name?
My name is Hope, yo. I was blessed with a body that God says. Have you any idea how hard this is? Flex in 25 positions, but I only work here to pay my tuition. Yo, tantalizing teaser, tabletop pleaser, give me what I need, MasterCard or Visa, lap dance fantasy, picture us on an all-white canopy, Wyclef extended his hand to me, like Billy D said he failed me, take me away from here to so far with Levi horses. No cars, no more stripping in bars. Me and you clap against the odds.
Just cause she does go, it don't make her a no. Backseat put your red shoes on. We go into the disco. We gonna eat low. To me, hey, go. Called up my mama, said I'm in love with this street boy, yo. Just cause she does go, it don't make her a no. Backseat put your red shoes on. We go into the disco. We gonna eat low. To me, hey, go. Called up my mama, said I'm in love with this street boy.
ეს იყო მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ნომერი ჩვენს გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებ ერთი საერთაშორისო თემით. კერძოდ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გეგმაზე, როგორც თვითონ თვლის ძალიან მნიშვნელოვან გეგმაზე ცხრობით, ეს გეგმა შეეხება კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას. უფრო მეც ახლა სალომე ასათიანის განმოისმენთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა საეტაპო მნიშვნელობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ქვანახშირზე მომუშავე თფოელექტროსადგურების სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შეზღუდვას. თავად ობამა ამ გეგმას უწოდებს ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც ამერიკას ოდესმე გადაუდგამს კლიმატის გლობალურ ცვლილებებთან საბრძოლველად. სამაგვისტოს ობამამ გამოაცხადა პირველი შეზღუდვის შესახებ, რომელიც გაზების ემისიას დაუწესდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, კლიმატის ცვლილებები წარმოადგენს დღევანდელი დღის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გამოწვევას.
ჩვენი კლიმატი იცვლება და ეს ცვლილება საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს არაა უბრალოდ მოსაზრება. ეს ფაქტია.
This isn't opinion. It's fact.
ჩვენს მომავალთაობებს არც ერთი გამოწვევა არ უქმნის კლიმატის ცვლილებებზე უფრო დიდ საფრთხესო, განაცხადა ობამამ და დასინა, თუ არ ვიმოქმედებთ, შესაძლოა მალე გვიანიც იყოსო. ახალი რეგულაციებით შეერთებული შტატების ენერგიის სექტორიდან ნახშიროჟანგის ემისია უნდა შემცირდეს 2030 წელს, ის 32%-ით უნდა იყოს შემცირებული 2005 წლის დონიდან. ახალი რეგულაციების წინააღმდეგ გამოდიან და სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ სამრეწველო ჯგუფები და არჩეული პოლიტიკოსები იმ შტატებიდან, რომლებიც ქვანახშირზე დაფუძნებულ ენერგიაზე არიან დამოკიდებული. დეკემბერში პარიზში უნდა გაიმართოს გაეროს მნიშვნელოვანი სამიტი კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ სამიტზე აპირებენ შეიმუშავონ ზომები, რომლებმაც არ უნდა დაუშვას გლობალური ტემპერატურის 2 გრადუსზე მეტით მატება. თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ აუდიტორიაში მყოფ მეცნიერებს მიმართა და მათ მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერების რიგებში მყოფი უწოდა. ის, რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები უკვე წლებია გვაჩვენებთ, მოწმობს, რომ ადამიანების მოქმედება კლიმატის სახიფათო ცვლილებებს იწვევს, თქვა ობამამ. ამ საფრთხეების მტკიცებულებად ობამამ მოიტანა ამ საუკუნეში აღრიცხული რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი გამყინვარების საფარის მდნობა და ტყის ხანძრების სეზონის გახანგრძლივება. ობამას ინიციატივას მიესალმა და სათბურ გაზებთან ბრძოლის რეალური მცდელობა უწოდა ევროკავშირმა, თუმცა გეგმას ბევრი კრიტიკოსი ცხავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ გეგმა გამოიწვევს სამუშაო ადგილების დაკარგვას, ენერგიით მომარაგების სისტემის ეფექტიანობის დასუსტებას და გადასახადის მომატებას, რაც ყველაზე მტკივნეულად ღარიბი ამერიკელების ყოფაზე აისახება. თუმცა ობამამ უარყო ეს ხშირი კრიტიკა. რომ მისი გეგმა ამერიკელებს ენერგიას გაუძვირებს და სამსახურებს დააკარგვინებს. ეს გეგმა საჭირო და სწორი ნაბიჯიაო, ამბობს ობამა. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით 2014 წელს ელექტროენერგიის წარმოებაში ქვანახშირის წილი 39% იყო. ახალი რეგულაციებით ეს მონაცემი 27%-ამდე უნდა შემცირდეს 2030 წლისთვის. ამავე წელს 28%-ამდე უნდა იყოს გაზრდილი ენერგიის განახლებადი წყაროების, მაგალითად ქარის და მზის ენერგიის წილი. შეერთებული შტატების ელექტროენერგიის წარმოებაში ბუნებრივი აირის წილი 30%-ია, ატომური ენერგიის 20%.
სალომე ასათიანი მოგითხრობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილებებთან დაპირისპირებას ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისიის შეზღუდვის გზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა ცხრის ნახევარი შესრულდა ჩვენს პროგრამაში. ახალი ამბების დროა, ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის პროექტის მიმდინარეობის პროცესს. მხარეებმა აგვისტოს ბოლოს საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტისა და ცენტრის გახსნის დეტალებიც განიხილეს. ყვარლის რაიონის საავადმყოფოში 30 ადამიანი ინტოქსიკაციის ნიშნებით მოათავსეს, მათ შორის უმეტესობა ბავშვია. დაუდესტურებული ინფორმაციით მოწამვლის მიზეზი სასმელი წყალია. მაშველებმა დიდუბეში კი გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. რაც შეეხება ხანძრის შედეგად დაშავებულებს, ასეთი სულ 5 ადამიანია, მათგან 3-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო წინადადებაზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისათვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთდნენ. ნენ სამინისტროში დაადასტურეს, რომ კონტრზომების შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებაშიც მუშავდება. რუსეთის პრეზიდენტი მხარს დაუჭერს მთავრობის წინადადებას საპასუხო ზომების შემოღების თაობაზე ევროპის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოიღეს. ტასის ცნობით, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა ჟურნალისტებს. ორი სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა ერთმანეთს ჩეხეთში ბრნო პზნენის ხაზზე. ავარიის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. მსუბუქით კი დაზიანება კი ათობით ადამიანმა მიიღო. ლიბიის ხელისუფლება კი სწავლობს ვიდეო ჩანაწერებს, რომელშიც ჩანს ციხის მეთვალყურეები, როგორც ცემენ ქვეყნის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის შვილს და სხვა პატიმრებს. კადრებში ასახულია საადი კადაფის ყვირილი ტკივილისგან, როდესაც მას ფეხებს ურტყამენ. ტრიპოლის პროკურორმა განაცხადა, რომ დგინდება ზედამხედველის ვინაობა და შემდეგ სასამართლო განხილვა დაიწყება. საადი კადაფი ტრიპოლის ციხეში გასული წლის მარტიდან იმყოფება. გასულ კვირაში ლიბიის სასამართლომ სიკვდილის განაჩენი გამოუტანა კადაფის მეორე შვილს, სეიფუ ალ-ისლამს. რუსეთში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უფროსმა ქალიშვილმა ჟანა ნემცოვამ პოლონეთში მიიღო პრემია დემოკრატიული ღირებულებებისა და ადამიანის უფლებების დაცვისათვის. უკრაინის ეროვნული ბანკის თავმჯდომარემ ვალერია გონტარევამ განაცხადა, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში უკრაინის ეკონომიკაში მცირე ზრდა შეინიშნება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:32-ა, ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა დღევანდელ ამინდზე გეტყვით. ალექო ამინდია ნავარაუდები დღეს შავი ზღვის პირეთში. ბათუმში 30 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. ქობულეთში 29 გრადუსი, სოხუმში 31 გრადუსი, ფოთში პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში არის 35 გრადუსი ნავარაუდევი, ანაკლიაში პლუს 33, ყველგან უნალექო ამინდია ნავარაუდევი აქ დღის განმავლობაში, რაც ჩამოვთვალე. ქუთაისში პლუს 27 იქნება უნალექოდ. წყალტუბოში პლუს 26, აქაც უნალექო ამინდი. ბახმაროში პლუს 29 უნალექო ამინდი. ოზურგეთში იქნება 36 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ახან მოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. ბაკურიანში პლუს 32 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. გუდაურში არის ნავარაუდები, შესაძლოა უფრო სწორად იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, პლუს 27 იქნება გუდაურში მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში პლუს 17 გრადუსი იქნება, გორში პლუს 17, სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი, მესტიაში პლუს 30 გრადუსი, უნალექო ამინდი ყველგან, უნალექო ამინდია დღეს ნავარაუდები თბილისშიც, სადაც პლუს 38 გრადუსი იქნება, არის მაქსიმალური ტემპერატურა. რუსთავში 1 გრადუსით ნაკლები 37 გრადუსია დღეს ნავარაუდები. ჩვენ დილის გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა სპორტის სიახლეებით გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე. დილა მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი გეგმის ფარგლებში დღეს პირველ ამხანაგურ მატჩს გამართავს. იგორ კოკოშოვის გაწვრთნილი გუნდი უკვე ორი კვირა სლოვენიის დაბა პოდჩერტეკაში ვარჯიშობს და დღეს და ხვალ სწორედ იქ დაუპირისპირდება ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებს. საქართველოს ეროვნულმა გუნდმა ევროპირველობისთვის მზადება 13 ივლისს თბილისში დაიწყო. იმ შეკრებაში გუნდის მთავარ მწვრთნელს და რამდენიმე წამყვან მოთამაშეს არ მიუღიათ მონაწილეობა. იგორ კოკოშოვი, ზაზა ფაჩულია და ნაკრების ამერიკელი ნატურალიზებული წევრი უკანახაზელი ჯეიკობ პულენი საწვრთნელ პროცესს სლოვენიაში შეუერთდნენ. სამწვრთნელო შტაბის წევრ კოტე დუღუშის მიერ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდისთვის მიცემული ინტერვიუს თანახმად, ნაკრები ოპტიმალური სათამაშო ფორმისგან ჯერ შორსაა, თუმცა ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება გეგმის მიხედვით მიდის და გუნდი დღითი დღე უმატებს პიკს, კი უშუალოდ ევროპირველობის დაწყებისას უნდა მიაღწიოს. ერთადერთი უსიამოვნო მომენტი გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშის თორნიკე შენგელიას ტრავმაა. შისვე განცხადებით შენგელიას კუნთი დაეჭიმა და ექიმების რეკომენდაციით რამდენიმე დღიანი დასვენება სჭირდება. სავარაუდოდ იგი მოედანს 14-16 აგვისტოს თბილისში გასამართ საერთაშორისო ტურნირზე დაუბრუნდება. ჩვენი ნაკრები ესტონეთის, ლატვიისა და იტალიის ნაკრებებს დაუპირისპირდება. ევროპის მომავალ ჩემპიონატს, რაც შეეხება, ერთდროულად 4 ქვეყანა უმასპინძლებს: ხორვატია, ლატვია, გერმანია და საფრანგეთი. საქართველოს ნაკრები წირისხრამ C ჯგუფში მოახვედრა, რომლის თამაშებიც ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში გამართება. მეტოქეებად კი ჩვენს გუნდს მასპინძელი ხორვატია, სლოვენია, საბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია ეყოლება. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები 5-10 სექტემბერს გამართება. ძიუდოში კი დღეს სარაევოში ჭაბუკებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება. ეს ის ასაკობრივი ჯგუფია, რომელშიც გასულ კვირაში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გამართა. შესაბამისად, სწორედ თბილისურ ტატამზე ნაჭიდავები ძიუდოისტებით დაკომპლექტებული გუნდი გავა ბოსნია ჰერცეგოვინაში საჭიდაოდ. 5-დღიანი ტურნირის პირველი 4 დღე ინდივიდუალურ პირველობას დაეთმობა. მედლები ვაჟთა და გოგონათა 8-8 წონით კატეგორიაში გათამაშდება და საქართველოს სახელით კონკურენციაში 10 ვაჟი და 7 გოგონა ჩაებმება. ჩემპიონატის დასკვნით დღეს კი მსოფლიოს გუნდური პირველობა გაიმართება. 18 წლამდელთა შორის გუნდური შეჯიბრება პირველად თვენახევრის წინ ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე შედგა და საქართველოს ვაჟთა ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი თურქეთის სუპერლიგაში აქამდე მოთამაშე საუკეთესო 10 ლეგიონერი დაასახელა და სიაში საქართველოს ნაკრებისა და ტრაბზონსპორის ყოფილი თავდამსხმელი შოთა არველაძეც შეიყვანა. არველაძის გარდა საუკეთესო 10-ულში მოხვდნენ რუმინელები გიორგი ხაჯი და გიორგი პოპესკუ, ბრაზილიელები ალექსი, მარიო ჟარდელი და ტაფარელი, ასევე ურუგვაელი დიეგო ლუგანო, კოტდივუარელი დიდიე დროგბა, ტომაშ როსიცკი ჩეხეთიდან და პიერ ვან ჰოიდონკი ჰოლანდიიდან. აღსანიშნავია, რომ არველაძე მეორე ლეგიონერია, რომელსაც ოდესმე თურქეთის სუპერლიგის საუკეთესო ბომბარდირის წოდება მოუპოვებია. 1995-96 წლების ჩემპიონატში მან ტრაბზონსპორის სახელით 25 გოლის გატანა შეძლო.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ოთარი ზუსტად 1 საათში დაბრუნდება ეთერში და შეგეძლებათ კვლავ მოისმინოთ, თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი სპორტის სფეროში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ვაგრძელებ გადაცემას ერთი საინტერესო ამბით. გასულ კვირაში ჩატარდა კვლევა, რომლითაც სურდათ დაედგინათ, თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ევროპელებისთვის, რას აღიქვამენ ისინი ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად, და ასეთი აღმოჩნდა ჩამონათვალში პირველ ადგილზე: იმიგრაცია. ამ ჩამონათვალში იმიგრაციის საკითხმა გადაუსწრო აქტუალურობით ეკონომიკურ ვითარებას და უმუშევრობასაც კი ევროპელებისთვის. რატომ მოხდა ასე? ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ, მეც გეტყვით კვლევისა და ევროპელთა მიერ პრობლემების აღქმის თაობაზე.
ევროკავშირის სასაზღვრო უწყების ცნობით, არალეგალური მიგრაცია ევროპაში შარშანდელთან შედარებით სულ მცირე 150%-ითაა გაზრდილი. ომს გაჭირვებას და შიმშილს ასობით ათასი მიგრანტი გაურბის, ძირითადად სირიიდან, ერიტრეიდან და სომალიდან. ჰეშამ ალშტევი მაგალითად სირიის დედაქალაქ დამასკიდან გამოიქცა, გრძელი და ხიფათით ახსავს ეგზაგანულო და საბოლოოდ გერმანიის ქალაქ პასაუში ამოყო თავი.
I come from Lebanon, Turkey.
მე გამოვიარე ლიბანი, თურქეთი, საბერძნეთი, მაკედონია, სერბია, უნგრეთი, ავსტრია და ბოლოს გერმანიაში ჩამოვედი. მე მინდა რომ აქ დავრჩე და ცხოვრება გავაგრძელო. ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია თუ ამის შესაძლებლობა მომეცემა.
My life, I have a lot to do here if it is possible.
მიეცემა თუ არა ჰეშამ სამისაშუალება ჯერ უცნობია. ის ერთ-ერთია იმ 10,000 მიგრანტ შორის, რომელიც ქვემო ბავარიის საუნივერსიტეტო ქალაქ პასაუში აღმოჩნდა. გერმანიის ფედერალური პოლიციის წარმომადგენელი ფრანკ კოლერი ამბობს, რომ პოლიცია მიგრანტების პასპორტებს ამოწმებს, უყურებს ხომ არ არიან ისინი ძებნილნი სერიოზული დანაშაულებისთვის, საკვებით უზრუნველყოფს და აგზავნის დეგენდორფში მდებარე გამანაწილებელ ცენტრში. ფრანკოლერი ასევე ამბობს, რომ პოლიციას ძალიან უჭირს მიგრანტთა ნაკადი ყოველთვიურად იზრდება.
Wir haben mit Stand Ende Juli knapp zurzeit allein in dem Bereich Passau
იულისის ბოლოსთვის მხოლოდ პასაუში 25000 მეტი არალეგალური მიგრანტი ყავდა. წლის დასაწყისში საზღვარს უკავნოდ კვეთა დღეში 100-150 მიგრანტი. მაისსა და ივნისში ეს რიცხვი 300-მდე გაიზარდა. ივლისში კი მათ რაოდენობამ ზოგ დღეებში 500 მიაღწია.
Juli bewegen wir uns mittlerweile schon bei über 500 teilweise zu Hochzeiten, die hier täglich ankommen.
მიგრანტთა ნაკადები ყოველდღიურად აწყდება იტალიას, საბერძნეთს, მალტას, თურქეთს, ბალკანეთს და შემდეგ მთელს ევროპას. წინაკვირას მაგალითად მასობრივი არეულობა მოყვა მიგრანტების მცდელობას საფრანგეთიდან ინგლისში მოხვედრილიყვნენ ევროგვირაბის გავლით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა დევიდ კამერონმა მაშინ განაცხადა, რომ საჭიროა საფრანგეთთან ერთად მუშაობა დაცვის ზომების გასაძლიერებლად.
არ გვინდა თითების გაშვირა და ბრალდებები, ფრანგებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ და დაცვის დამატებითი ზომები მივიღოთ. ასევე საჭიროებისამებრ თანაინვესტირება უნდა განვახორციელოთ. ბრიტანეთი ყოველთვის მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩვენ გვესმის, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას.
მიგრაციის პრობლემა ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანას რადიკალური ზომების მიღებისკენაც უბიძგებს. უნგრეთმა მაგალითად აგვისტოში 4 მეტრის სიმაღლის რკინის ღობის აღმართვა დაიწყო სერბიის საზღვარზე არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ სცადა აეხსნა, თუ რატომ მიმართა მისმა ქვეყანამ ამ საკამათო გადაწყვეტილებას.
თანამედროვე მასობრივ მიგრაციას უდიდესი ეფექტი აქვს სერბიაზეც და უნგრეთსეც. დღეს ევროპაში მეტი მიგრანტი შემოდის სახმელეთო გზებით, დასავლეთი ბალკანეთიდან, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვიდან. წელს უნგრეთში 10,959 არალეგალური მიგრანტი შემოვიდა, აქედან 10,258 უნგრეთ სერბიის საზღვრიდან.
Az európai uniós tagországok közül Magyarországra érkezett az idei esztendőben a legtöbb illegális bevándorló.
ხობის აგებას ბუნებრივია არ მიესალმება სერბია. თუმცა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა ისიც აღიარა, რომ პრობლემა მართლაც დიდია.
ჩვენ დადებითად არ უყურებთ კედლის აღმართვას, სადგან ეს არ გახლავთ უნგრეთის მთავრობიდან მომავალი დადებითი სიმბოლო. ამავე დროს ჩვენ სრულად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მიგრანტების პრობლემა არსებობს. მიგრანტები უნგრეთში სერბიიდან შედიან.
У маджарску мигранти долазе из Сербии.
Европаში ყველა თანხმდება, რომ ამ დიდ პრობლემას მასშტაბური გადაწყვეტა დასჭირდება. საჭირო არის მიგრანტების სადმე განთავსება. ბრძოლა ადამიანების გადამზიდავებთან, რომელთა გამოც ხმელთაშუა ზღვაში ათასობით ადამიანი იღუპება. ევროპაში რამდენიმე გზომაზეა ლაპარაკი. იმაზე თუ სად შეიძლება მიგრანტების განთავსება, რამდენი უნდა განთავსდეს, როგორ გადანაწილდეს, თუმცა კონკრეტულ ზომებზე ჯერ ვერავინ შეთანხმდა. ნამასობაში კი მიგრანტთა ნაკადი იზრდება და ჰუმანიტარული ვითარება სულ უფრო და უფრო უარესი ხდება.
ნიკო ნერგაძე მოგითხრობდათ იმის შესახებ, თუ რატომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ევროპელების აღქმაში იმიგრაცია დღევანდელ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემა სულ ცოტა ხანში. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ახლა კი მუსიკა ეთერში.
Love me. I'm gonna love you night and day.
love and I fade away. My love's bigger than a Cadillac. I try to show it when you drive me back. Your love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away. Love is love, don't fade away. Oh, love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away.
Ვასაცი და 45 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია თელასის სატარიფო განაცხადის განხილვას დღეს 15 საათზე გეგმავს. კომისიის ინფორმაციით, სხდომაზე გამართება სემეკის თელასის განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშების წინასწარი საჯარო განხილვა. მაშორებმა დიდუბეში გუდაუთის ქუჩაზე საღებავების საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. 2015 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თბილისი-მოსკოვის საჰაერო ხაზზე მგზავრთა გადაყვანა 74%-ით გაიზარდა. უკრაინის ეროვნული ბანკის თავმჯდომარემ ვალერია გონტარევამ განაცხადა, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში უკრაინის ეკონომიკაში მცირე ზრდა შეინიშნება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და სულ ცოტა ხანში კვლავ ნონა გააგრძელებს ეთერს, რადგან ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ასევე ნონა მჭედლიშვილი უძღვება ხოლმე და ხშირად უძღვება ხოლმე, და ახლა გთავაზობთ გადაცემას, რომელიც შეეხება რეგიონებში გვალვას, წყლისა და სარწყავი სისტემების პრობლემებს, ასე რომ მოვისმინოთ რეგიონული მაცნე.
კახელი გლეხები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ. სარწყავი სისტემების არარსებობის გამო მოსავალი ხმება, ხოლო იქ სადაც უწყობის მიუხედავად ერთწლიანი კულტურები მოიყვანეს, მისი რეალიზაცია სასურველ ფაში შეუძლებელია. გვალვის გამო კახეთის ქალაქებსა და სოფლებში სასმელი წყლის პრობლემაც შეიქმნა. თემაზე გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ძლიერმა სიცხემ კახეთში პრობლემები შექმნა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კახეთის ქალაქებში ჰაერის ტემპერატურა 38-დან 41 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. ამის გამო ადგილობრივები წელს შესაძლოა მოსავლის გარეშე დარჩნენ. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დედოფლის წყაროში შირაქის ველებზე. უწყლობისა და სარწყავი სისტემის არარსებობის გამო ასობით ჰექტარზე დათესილი სიმინდისა და მზესუმზირის დიდი ნაწილი გახმა.
მზესუმზირას ივლისში წვეშწუბად ვარ მოვიდა, არანაირი აზრი არ აქვს. თუ გინდა გაზაფხულის წვე მოუვიდეს, ივლისის წვე მაინც სხვა არის. უმისოთ ვერ მივიღებთ არანაირ მოსავალს.
ხარჯებსაც ვერფარავს და ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, თუ ვინმე ჩვენსკენ გამოიხედავს და რაღაც არწყავი სისტემა ან ესეთი რაღაცა დაგვეხმარებიან, იმდენად რამდენადაც დედოფლის წყაროს რაიონში სხვა არანაირი გამოსავალი არ არსებობს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ პრობლემას იცნობენ და კახეთის სამელიორაციო კომპანიასთან ერთად შესაბამის პროექტზე უკვე მუშაობენ. ზვიად მანდარიას განცხადებით, დედოფლის წყაროს რაიონში სარწყავი სისტემის მოწყობა ეტაპობრივად მოხდება.
2015
მეტნაკლებად მთელი კახეთი დააზარალა, თუმცა ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონებში, იქ სადაც მიწები ირწყვება, საზამთროსა და ნესვის მოყვანა მაინც შეძლეს, თუმცა ახლა პრობლემა მოწეული მოსავლის რეალიზაციაა. 1 კილოგრამი საზამთრო საბიტუმო ფასი 10-დან 15 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა მყიდველი მაინც არ არის. ადგილობრივების განცხადებით, ტონობით საზამთრო დაუკრეფავი ფუჭდება.
აი ეგრე ჩაწოლილი გვაქვს 1000 ტონობით საზამთრო და პატრონი არ აქვს. ეს ხო გაწურდება გენაცვლად, ეს ხო გადავყაროთ. Что
ჩვენ ფული გვაქვს 5000 იჯდება 1 ჰექტარი რომ ჩვენ ბაღი მოიყვანოს სახელმწიფო უნდა ჩერვია მაგრამ ამოტოლა რა ვუყოთ სამწაზამთრე
კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის თქმით კი წელს კახელი გლეხი შრომა ისეა დაფასებული როგორც არასდროს.
გაგიკვირდებათ ან უც მოსახლეობას ნუ გაუკვირდება რამდენიმე ადამიანი თუ გამოვა და შეიძლება შეგნებულად თუ შეუგნებლად რაიმე სახის ასე ვთქვათ პრობლემაზე, პირად პრობლემაზე ისაუბრი. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის რომ კახელი გლეხის მოყვანილი პროდუქტი იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ჩვენი მეზობლის, ან კარი იყოს ღია.
გვალვას და მოსავლის რეალიზაციის პრობლემებს ბოლო დღეებში დაემატა სასმელი წყლის დეფიციტი. გურჯაანის გამგეობასთან ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მას შემდეგ ისმოდა, რაც სოფელ კარდენახის ასამდე მცხოვრები ადმინისტრაციულ შენობაში მივიდა და სასმელ წყალს ითხოვდა.
ტაქსებით მივდივართ ხალხი და ვეზიდებით წყალს რომ მოიტანთელემე და ან პირდება თან ჭუჭენ დავწყოთ ან მეკეთი რა ხვა შეიძლება რა ჩვენ ავიჩით ჩვენე მოხსნით გამგებელს.
მუნიციპალიტეტის გამგეობები საკუთარი ვებგვერდების საშუალებით მოსახლეობას აცნობებენ, რომ შემცირებულია წყლის დებეტი, რაც გვალვამ გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ გვალვის გამო პრობლემები კახეთში თითქმის ყოველ წელს იქმნება. დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ თუ პრობლემას ვერ აგვარებენ სოფლებში, წყლის დარიგება დაიწყონ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. სარწყავი და სასმელი წყლის მოუწესრიგებელი სისტემის გამო ჩივიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მცხოვრებლებიც. მათი თქმით უკვე წლებია მიწის ნაკვეთებს ვერ წყავენ, ამიტომ მოსავალი შესაბამისად ნაკლებია. სასმელი წყალი კი დაბინძურებულია და მცირე რაოდენობით მოდის. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ბაქში საერთოდ ამ სოფელში წყალია რაც მიაქვა რა ალბათ 25 წელიწადი. წელს მაინც ძალიან ის არის ნაკლები წყალი. ცოტა მოდის, ვაგროებთ, ვაგროებთ მთელი ღამე, უნდა ვაგროოს წყალი, რომ დღე გავრეცხოთ რამე.
მაყოლა თაბაგარის მსგავსად სასმელი წყლის პრობლემაზე მუგარეთის სხვა მაცხოვრებლებიც ჩივიან. გარდა იმისა, რომ მარაგი მცირია, წყალი დაბინძურებული და სასმელად ვარგისია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყლის პრობლემა სოფელს წლებია აწუხებს. სისტემის მოწესრიგებას კი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მხოლოდ პირდებიან.
წყალი არის, მაგრამ საკმარისი არ არის, არავის არ ყოფნის. დაამატეს შარშანწი გააკეთეს ახალი წყაროების წყალი, ვითომ დაამატეს, მაგრამ არაფერი, მაინც საკმარისი არ არის. იმდენად უჭირთ ხალხს წყალი, რომ ცდილობენ, რომ სალსალკე გაიყვანონ, მაგრამ არ მოდის წყალი.
წყლის პრობლემა არის, სასმელი წყლის პრობლემაც არის და სარწყავი საერთოდ არ არის. ნებისმიერ კრანზე, ახლა ნებისმიერ ოჯახში შედი, ჩამოდის წვეთწვეთობით.
სასმელი წყალი მუგარეთის მსგავსად არც გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში წყლის მარაგი არსებობს, თუმცა სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და საქაჩების დაყენებაა საჭირო. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პრობლემის სრულად მოგვარებისთვის ხელისუფლების მხრიდან საკმარისი თანხის გამოყოფაა საჭირო.
ჩვენს მიწასა პაპა კახეთის მიწა არ ჯობია. თუ წყალი გექნება, მე წყალი როცა მქონდა ხოლმე კომუნალურ წყალი იყო ახა. სამტაროს იკეთებდა და სიმიდი. და ეხლა ნივრის ხელა გეიზდება და სუტყვილა წვალო. მოსავალს ვერ ღებულობთ.
საქაჩი უნდა გაკეთეს, ეხლა შესაძლებელია მტკვრიდან წყალი საქაჩებით ამოვიდეს სოფელში.
სასმელი წყლის გარდა სოფელ მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს სარწყავი წყლის პრობლემაც აწუხებთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი სოფლის მეურნეობაა, თუმცა მოსავალს უწყლობის გამო თითქმის ვერ იღებენ.
გასაყიდი არაფერი არ მოდის აქ ჩვენთან, აბსოლუტურად არაფერი. ჩვენთვის თავს დავაკმაყოფილებთ და ეგეც კიდე აჰა ბუნებაზეა დამოკიდებული. ახლა წელს აქამდე კარგი იყო, ვეხარო დაწვიმა იქნება. ახლა ვсё გაიზარდა და დამთავრდა კატრუსულია ყველაფერი უკვე.
მუგარეთისა და გიორგი წმინდის პრობლემების შესახებ კარგად იციან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის თქმით, გიორგი წმინდაში მოშლილია შიდა ქსელი და მცირია წყლის დებეტი. ნოდარ ბალახაშვილის განმარტებით, საჭირო რესურსების მოძიების შემდეგ შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდება და ორივე სოფელში წყლის მარაგი გაიზრდება.
წრილ-წრილი წყაროებია, ასე ვთქვათ, იმათი შეკრება გვინდა, მაგრამ თუ ეს არ გადაწყდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საშუალება მაინც უნდა გამოინახოს, რომ მუგარეთს რაღაცა მცირე წყალი მაინც მიეცეთ, თორე ახალციხის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს მუგარეთში.
სოფლებში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ფერსის ტერიტორიულ ორგანოში გიორგი ბლიაძე ამბობს, რომ გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია პრობლემების აღმოსაფხროლად უკვე მუშაობს.
ჩვენ ცოტა სიფრთხილით ვეკიდებით, რომ აქამდე კეთდებოდა და შედეგს არ იძლეოდა და ეხლა გვინდა ცოტა სიფრთხილით კარგად დავაპროექტოთ, რომ კარგად გავაკეთოთ და ერთსაბუდამოდ აღმოფხვრათ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგი წმინდასა და მუგარეთში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით თანხები გასულ წლებშიც გამოიყო. მიუხედავად ამისა, პრობლემა
პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. გიორგი წმინდაში მოსახლეობამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2015 წელსაც სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა, რისთვისაც 13,633 ლარი განისაზღვრა. გამგებაში ამბობე, რომ შესაძლოა აღნიშნული თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდეს, თუმცა პროექტი სრულად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მაინც განხორციელდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში იმასაც განმარტავე, რომ მუგარეთში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად თანხები ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
სიუჟეტი მუგარეთსა და გიორგი წმინდაში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების შესახებ მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ბოლოდროს წყალმომარაგების შეწყვეტის შემთხვევები რუსთავის უბნებში გახშირდა. ეს ხან ავარიების გამო ხდება, ხან წყალსადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობით. მოსახლეობა უწყობას განსაკუთრებით შემაწუხებელი სიცხის გამოუჩივის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
კომპანია რუსთავის წყალი გატყობინებთ ლომოურის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით. დღეს 4 აგვისტოს 11 საათიდან 18 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება 6-ე, 7-ე და 8-ე მიკრორაიონებს. მსგავსი შინაარსის განცხადებებს თითქმის ყოველ კვირას მოისმენთ ან წაიკითხავთ ტელევიზიით თუ სოციალური ქსელებით. მართლაც ბოლო პერიოდში გახშირდა წყალმომარაგების შეწყვეტა ქალაქის უბნებში. ზიანდება მაგისტრალური მილსადენები თუ შიდა ქსელები. მაგალითად, ერთი ასეთი ავარიის გამო ლეონიძის ქუჩის მცხოვრებლები მესამე დღეა უწყლობას ხვად სიცხეში ებრძვიან.
სამი დღე უწყლოთავა. ვერც ვიჩერები ვარ თვაღლი. მოციცკილებს და ეხლა ეზოდა ზოგს არ აქვს ზოგთან და ფეხა გაწმინდა რაღაცა და ეხლა მე ხალ როვარ მე ხელოსანი არა ვარ.
წყალი არ გვექნება და ველოდებით რომ მოვიდნენ და გააკეთონ.
ამა სახლისი არ ყავს და პატრონიც არ ყავს.
ამობენ ლეონიძის ქუჩის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მობინადრენი. რუსთავ წყალში ამ პრობლემის შესახებ იციან, მაგრამ სარემონტო ბრიგადები ამჟამად უფრო სერიოზული ავარიის ლიკვიდაციაზე მუშაობენ.
ავარია არის 600-იან თუჯის მილსადენზე, რომელიც გადის აზოტის სამტოხს და ამარაგებს მე-6-ე, მე-7-ე, მე-7-ეა და მე-8-ე მიკრორაიონებს. რემონტის გამო გამოისთო ეს მიკრორაიონები და აღდგება ავარია დაახლოებით 3.5-ზე, 4-ზე მიახლოებით. ავარია შეიძლება რომ რთული გამოდგეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გამოდგა იმდენად რთული, რომ ვერ აღგედგინა.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის მოადგილე. წყალმომარაგების პერიოდულად შეწყვეტა ავარიების გარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოებითაც არის გამოწვეული. აი რას ამბობს მერაბ კანდელაკი, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
ჭონდიდელის დასახლებაში, აგერ კოსტავას ქუჩაზე მიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რა ვქნათ, არ უნდა გამორთო წყალი? თუ არ გამორთე წყალი, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ურდულებს რო ჩავაყენებ, არ გამორთო წყალი? წარმოუდგენელია დღეს რამე გავაკეთოთ ჩვენ ახალი წყალმომარაგებაში რუსთავში, რომ არ გამორთოთ იმ დღეს იქ მონაკვეთი.
რუსთავის წყალმომარაგების სისტემა 40-50 წლისაა. როგორც თემურ ნარიმანიძე ამბობს, ბევრ უბანზე მილებს ექსპლუატაციის ვადა აქვს გასული. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა მაგისტრალურ მილსადენზე.
მაგისტრალური მილსადენებია ყველაზე რთული და ავარიული, და მაგის უნდა დავგეგმოთ შემდეგში, რომ რაც შეიძლება მეტი შევცვალოთ. მარტო 9-დან აქ მომავალი არის 42 კილომეტრი და მე აქ არის შიდა ქსელები არის 15 კილომეტრი და მაგის მთლიანად გამოცვლა და რთული საკითხი და ძვირადღირებული.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე. მერაბ კანდელაკის თქმით კი, გარდა იმისა, რომ ავარიების ლიკვიდაციისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე არიან გადართულნი, კომპანიას თავსატეხი დენის ტარიფის გაზრდამაც გაუჩინა. საქმე ისაა, რომ ხრამის სათავე ნაგებობა, საიდანაც ქალაქი წყლით მარაგდება, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარს.
ჩვენ ჯერ არ დაგვითვლია სიმართლე გითხრა ეკონომისტების ზიან და თვლიან. თუ წავა ისე საქმე, რო დაუშვათ გასაზრდელი გახდება, ზარალ შეორჩავარდებით, უნდა გაიზარდოს და როგორც გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და აგერ აუთქვა, რომ ვისაც გაჭირებულ ხალხს ჩვენო კომპენსაციას მივცემთო, ალბათ რუსთავშიც ასე უნდა იყოს, სხვანაირად როგორ იქნება? ზარალით ვერ იმუშავებთ, გამიგეთ რაშია საქმე. აგერ ქსელებს ვლით, უკვე 6 კილომეტრი გამოვცვალეთ თითქმის.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ მერაბ კანდელაკმა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი და რომელიც ეძღვნებოდა რეგიონებში გვალვას, წყლისა და სარწყავი სისტემების პრობლემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში.
შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.